วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของประเทศอัฟกานิสถานเพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนผ่านงานด้านความมั่นคงภายในสิ้นปีแล้วยังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ช่วยกำหนดอนาคตของอัฟกานิสถานอีกหลายสิบปีจากนี้ด้วยในวันที่5เมษายนชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและตัวแทนการเมืองระดับท้องถิ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้ว่าการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวอัฟกันที่จะปกป้องและสนับสนุนการเติบโตของประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานวันเลือกตั้งสะท้อนถึงชัยชนะของชาวอัฟกันชายและหญิงนับล้านแสดงออกทางการเมืองแม้ว่ากลุ่มทาลิบันจะก่อความรุนแรงเพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยสะดุดลงเป็นเพราะการเตรียมตัวและความทุ่มเทของหน่วยงานรักษาความมั่นคงกองกำลังดังกล่าวได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในช่วงการเลือกตั้งซึ่งผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มทาลิบันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานกำลังเดินไปข้างหน้าสหรัฐเฝ้ามองการทำงานของหน่วยงานการเลือกตั้งในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อสอดส่องการนับคะแนนการติดตามเรื่องร้องเรียนและการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งสหรัฐทราบดีว่าต้องให้เวลาแก่หน่วยงานต่างๆในอัฟกานิสถานให้ทำหน้าที่เหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาเขียนในถ้อยแถลงวันที่มีการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานว่าในฐานะตัวแทนประชาชนชาวสหรัฐข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อชาวอัฟกันหลายล้านคนที่ร่วมแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในวันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้และวันสำคัญนี้ช่วยเปิดทางไปสู่การส่งผ่านอำนาจตามแนวทางประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าจะเป็นฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชาวอัฟกันทำหน้าที่อย่างเต็มความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของประเทศในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานสหรัฐยังคงสนับสนุนประเทศอัฟกานิสถานที่มีเสถียรภาพเอกราชที่สมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นชาติที่คนมีความสามัคคีกันสหรัฐหวังว่าจะสานต่อสัมพันธภาพกับรัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยประชาชนชาวอัฟกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติกันและกันและการรับผิดชอบร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนเริ่มใช้ปฏิบัติการทางทหารในการจัดการกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งยึดสถานที่สำคัญและหน่วยงานรัฐบาลทางภาคตะวันออกของยูเครนเอาไว้จีนกล่าวตอบโต้อย่างรุนแรงต่อรายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่ระบุว่าจีนเน้นแสดงศักยภาพทางทหารมากเกินไปจนทำให้ปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ล่าช้าออกไปและคนร้ายหลายคนบุกลักพาตัวเด็กผู้หญิงอย่างน้อย100คนไปจากโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเยือนจีนซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในยูเครนพ่วงไปด้วยรายงานธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องการสร้างบ้านโดยใช้เครื่องพิมพ์แบบ3มิติปิดท้ายด้วยเรื่องประโยชน์ของช็อกโกแลตดำนะครับในการป้องกันโรคหัวใจซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามทำช็อกโกแลตดำอัดเม็ดออกมานะครับเพื่อป้องกันโรคหัวใจติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับทหารยูเครนบุกยึดสนามบินขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของยูเครนคืนจากกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียนะครับนับเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกของยูเครนต่อกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวที่ได้ยึดหน่วยงานรัฐบาลทางภาคตะวันออกของยูเครนไปแล้วหลายแห่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟรายงานว่าทหารยูเครนได้ยึดสนามบินในเมืองคามาทอสคืนมาได้ในวันอังคารห่างจากชายแดนที่ติดกับรัสเซียราว160กิโลเมตรหลังจากที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ยึดสนามบินดังกล่าวเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้กลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียได้ก่อการประท้วงรัฐบาลยูเครนในเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกแล้วอย่างน้อย9เมืองนะครับโดยประธานาธิบดีเทอร์เชนอฟประกาศว่าทางกองทัพยูเครนนั้นกำลังเริ่มใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างระมัดระวังในเมืองดอนเนสค์ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งฐานบัญชาการของกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียหลังจากที่รัฐบาลยูเครนนั้นได้กำหนดเส้นตายเอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้ผู้ประท้วงยอมวางอาวุธแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยรายงานหลายชิ้นระบุว่าเห็นรถทหารและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพยูเครนนั้นอยู่ในแถบชานเมืองคลามาทอสแล้วในขณะนี้ทางด้านโฆษกทำเนียบขาวเจคานีแถลงข่าวในวันอังคารว่าสหรัฐยินดีกับมาตรการที่รัฐบาลยูเครนนำมาใช้รับมือกับผู้ประท้วงที่ยึดสถานที่ต่างๆของรัฐบาลและบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นแต่ก็เข้าใจว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นทำให้รัฐบาลยูเครนต้องใช้มาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนจีนได้กล่าวเตือนยูเครนไม่ให้ใช้กำลังกับผู้ประท้วงในประเทศที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัสเซียนะครับถ้าอยากจะมีการเจรจากันในสัปดาห์นี้ที่นครเจนีวาบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ในที่ประชุมแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าจะส่งรถถังเข้าไปในขณะที่จะลงนั่งเจรจากันไม่ได้การใช้กำลังบ่อนทำลายโอกาสการเจรจาสี่ฝ่ายที่กำลังจะมีขึ้นที่นครเจนีวานะคะส่วนรัฐมนตรีหวังอี้ของจีนกล่าวต่อที่ประชุมว่าการเจรจาสี่ฝ่ายเรื่องยูเครนที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นความก้าวหน้าในเชิงบวกและจีนยินดีที่ได้เห็นทั้งสี่ฝ่ายคือรัสเซียสหรัฐสหภาพยุโรปและยูเครนร่วมมือกันจัดการเจรจานี้ขึ้นมานะคะ
เราต้อนรับอเมริกาสหรัฐอเมริกาและยูเครน
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนจะยินดีถ้าการเจรจาประสบความสำเร็จเพราะสอดคล้องกับคำเรียกร้องของจีนที่ให้มีการเจรจาและสนับสนุนสันติภาพในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียกำลังประสบมรสุม ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนกลับใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเห็นได้จากถ้อยแถลงที่ออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลังการพบหารือกันครั้งนี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการเยือนปักกิ่งของรัฐมนตรีลาฟรอฟคือการเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเดือนหน้าและในการเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผู้นำจีนได้กล่าวย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียและว่าความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศทั้งสองช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพให้กับโลกนะคะยูเครนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและประธานาธิบดีจีนได้หารือกันแต่ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนมิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใดเมื่อสมาชิกขององค์การสหประชาชาติลงคะแนนเสียงประณามการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในไครเมียที่ให้แยกตัวออกจากยูเครนเพื่อไปรวมเข้ากับรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้จีนงดไม่ออกเสียงซึ่งนักวิเคราะห์มองกันว่าเป็นการแปลกแยกโดดเดี่ยวรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันก็กันไม่ให้ปักกิ่งต้องมาเข้ากับสหรัฐและสหภาพยุโรปนักวิเคราะห์จอห์นาธานพอลเล็กของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันบอกว่าดูเหมือนว่าจีนจะรู้สึกหลายฝักหลายฝ่ายโดยในด้านหนึ่งจีนมองว่ายูเครนไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่สำคัญของตนแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น
The Chinese are well aware that the Russians have chosen to violate policies and principles that China holds dear or claims to hold dear about protection of territorial sovereignty.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าจีนตระหนักดีว่ารัสเซียละเมิดนโยบายและหลักการที่จีนยึดมั่นหรืออ้างว่ายึดมั่นอยู่ในเรื่องการปกป้องบูรณภาพของดินแดนและการไม่เข้าแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่นในขณะเดียวกันการที่รัสเซียรวมไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในเอเชียว่าจีนอาจใช้กำลังในการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ในส่วนต่างๆของเอเชียได้แต่จีนกล่าวว่าสองเรื่องนี้ต่างกันและได้แสดงจุดยืนของตนในการกล่าวอ้างสิทธิ์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งในเรื่องยูเครนด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานกันต่อครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปนะครับเรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล Bluefin 21กำลังจะเริ่มปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปในมหาสมุทรอินเดียอีกครั้งในวันอังคารหลังจากที่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในวันแรกนั้นเรือดำน้ำ Bluefin 21ต้องยุติการทำงานเร็วกว่ากำหนดหลายชั่วโมงเนื่องจากดำลงไปลึกกว่าระดับที่กำหนดไว้นะครับคือ 4,500 เมตรใต้ทะเลถึงกระนั้นเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแต่ก็ยังไม่พบวี่แววของเที่ยวบิน MH370 แต่อย่างใดเช่นกันเรือ Bluefin 21ถูกนำมาใช้หลังจากที่สัญญาณพิงที่เชื่อว่าส่งออกมาจากกล่องดำของเครื่องบินลำนั้นขาดหายไปเมื่อเกือบ1สัปดาห์ที่แล้วเชื่อกันว่าเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดนะครับจนถึงขณะนี้เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปเกือบ40วันแล้ว Bluefin 21ใช้คลื่นเสียงในการค้นหาชิ้นส่วนใต้ทะเลลึกโดยสามารถทำงานได้24ชั่วโมงในแต่ละครั้งกินพื้นที่การค้นหาต่อครั้งราว40ตารางกิโลเมตรเจ้าหน้าที่คาดว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 โดยใช้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลนี้อาจใช้เวลาอีกอย่างน้อย2เดือนนะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนกล่าวตอบโต้รายงานของนิวยอร์กไทมส์อย่างรุนแรงหลังจากที่เมื่อวานนี้นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าการที่จีนพยายามแสดงให้เห็นศักยภาพทางทหารของจีนมากเกินไปนั้นได้ทำให้ปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ต้องล่าช้าออกไปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าปักกิ่งไม่พอใจอย่างยิ่งต่อรายงานของนิวยอร์กไทมส์ดังกล่าวแล้วว่าที่ผ่านมานั้นจีนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาที่เครื่องบินที่หายไปนั้นนะครับรายงานที่ปรากฏในนิวยอร์กไทมส์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งว่า การที่จีนกล่าวอ้างอย่างน้อย2ครั้งคือครั้งแรกที่ระบุว่าดาวเทียมจีนพบเศษชิ้นส่วนในแถบช่องแคบมาลากาและอีกครั้งหนึ่งคือการที่ระบุว่าตรวจจับสัญญาณพิงจากกล่องดำได้นั้นล้วนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินที่หายไปนะครับและได้ทำให้การค้นหาเที่ยวบิน MH370 นี้ต้องล่าช้าออกไปครับข้ามไปที่ไนจีเรียนะครับคนร้ายที่ไม่ระบุว่ามาจากกลุ่มใดบุกลักพาตัวเด็กผู้หญิงอย่างน้อย100คนไปจากโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในเมืองชิบกรัฐบอร์โนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียโดยชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับ VOA ว่ากลุ่มคนร้ายได้เผาบ้านเรือนและสำนักงานบริเวณโรงเรียน Government Girls Secondary ก่อนที่จะนำตัวเด็กผู้หญิงนับร้อยคนขึ้นรถบรรทุกขับหนีไปรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามีเด็กที่ถูกลักพาตัวไปประมาณ200คนนะครับต่อมาชาวบ้านในท้องถิ่นบอกกับ VOA ว่ามีเด็กผู้หญิงจำนวนมากที่หลบหนีออกมาได้นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มคนร้ายได้สังหารทหาร1คนและตำรวจอีก1คนระหว่างการยิงปะทะกันด้วยนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้กระทำการครั้งนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทำของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งต่อต้านระบบการศึกษาของชาติตะวันตกและต้องการนำกฎหมายอิสลามมาใช้ปกครองทางเหนือของไนจีเรียครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับผู้ต้องหาวัย73ปีที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์สังหารหมู่ด้านนอกศูนย์ชาวยิวในรัฐเท็กซ์ในรัฐแคนซัสเมื่อวานนี้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในวันอังคารนะครับในข้อหาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยผู้ต้องหาซึ่งมีชื่อว่านายเฟรเซียเกรนครอสผู้นี้เป็นสมาชิกกลุ่มคนผิวขาวหัวรุนแรงและสมาชิกกลุ่มคูคลักแคลนและยังเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามด้วยเขาใช้อาวุธปืนสังหารผู้คน3คนที่ศูนย์ชาวยิวดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งหากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดอาจถูกลงโทษประหารชีวิตครับส่วนที่นครบอสตันวันนี้นะครับรองประธานาธิบดีโจไบเดนทำพิธีครบรอบ1ปีเหตุการณ์ระเบิดในการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อปีที่แล้วโดยรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต่อผู้ร่วมงานซึ่งรวมถึงผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นว่าพวกเขาคือเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอเมริกาจะไม่มีวันพ่ายแพ้และการแข่งขันบอสตันมาราธอนที่จะมีขึ้นในวันจันทร์หน้านั้นจะช่วยส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าชาวนครบอสตันและคนอเมริกันไม่ใช่คนขี้ขลาดและจะลุกขึ้นยืนเพื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยอีกครั้งตำรวจนครบอสตันระบุนะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดที่นครบอสตันเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นฝีมือของ2พี่น้องเชื้อสายเช็กเช่นคือทามารานซานาเยฟที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตไปแล้วกับน้องชายคือโชคาซานาเยฟที่ยังคงถูกควบคุมตัวไว้และมีกำหนดจะขึ้นพิจารณาคดีในวันที่30พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดก็จะต้องโทษก็อาจจะต้องโทษประหารชีวิตเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 16,263 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,034 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 1,843 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง27ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,300 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 101.83 เยนเงินหยวนจีน 6.22 หยวนนะครับและเงินบาทไทย32บาท29สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับข่าวแรกเป็นเรื่องของความต้องการทองคำนะครับสถาบัน World Gold Council รายงานว่าความต้องการทองคำของประเทศจีนน่าจะขยายตัว 25% ในอีก4ปีจากนี้เนื่องจากประชากรแดนมังกรน่าจะมีฐานะดีขึ้นครับ World Gold Council ประเมินว่าอุปสงค์ของทองคำในจีนน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,350 ตันในปีคริสตศักราช2017อย่างไรก็ตามการซื้อทองในจีนปีนี้อาจจะไม่โตรวดเร็วมากเพราะราคาทองที่อ่อนตัวลงปีที่แล้วได้จูงใจให้คนซื้อทองไปมากก่อนหน้านี้ครับอุปสงค์ทองคำในจีนคิดเป็น 28% ของการใช้ทองทั้งหมดในโลกและได้แซงหน้าอินเดียในฐานะประเทศที่มีความต้องการทองคำอันดับหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ส่วนที่สหรัฐนะครับบริษัทโคคาโคล่าประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีโดยที่ยอดขายเครื่องดื่มทั้งหมดโตขึ้น 2% แม้ว่าเครื่องดื่มคาร์บอเนตจะขายได้น้อยลงแต่น้ำผลไม้ในเครือโคคาโคล่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมาทดแทนส่วนที่ไม่โตในเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมผู้บริหารสูงสุดสายการเงินหรือ CFO ของโคคาโคล่าแกรี่เฟยาร์ดกล่าวว่าตลาดในอังกฤษได้รับผลกระทบหลังจากที่โคคาโคล่าไม่ลดราคาน้ำอัดลมตามขนาดเครื่องดื่มที่ลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้โคคาโคล่ามีกำไรสุทธิ 1,620 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 1,770 ล้านช่วงเดียวกันของปีก่อนครับส่วนที่กัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงพนมเปญกล่าวว่าร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้นไม่จำเป็นและอาจนำไปสู่การประท้วงหากว่าร่างดังกล่าวได้รับอนุมัติเป็นกฎหมายที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลกรุงพนมเปญนายพูลีวูดกล่าวว่ากฎหมายต่อต้านอาชญากรรมที่มีอยู่แล้วนั้นสามารถนำมาใช้ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้เขาบอกว่ากระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวควรมีการถามความคิดเห็นประชาชนก่อนรวมทั้งปรึกษากับองค์กรภาคประชาชนด้วยที่ปรึกษารัฐบาลผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าผู้ร่างกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคและไม่ได้ถามความเห็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางกฎหมายศาลรวมทั้งอัยการอีกด้วยครับมาเรื่องเกี่ยวกับ Google บ้างนะครับGoogle ได้เข้าซื้อบริษัทหลายบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมแผนผลิตเครื่องบินที่ไม่ต้องอาศัยคนขับหรือโดรนในบรรดาบริษัทเหล่านั้นคือบริษัทไททันแอโรสเปซที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกนะครับบริษัทแห่งนี้มีพนักงานเพียงแค่20คนแต่มีแผนที่จะสร้างโดรนขนาดใหญ่ซึ่ง Google เห็นประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอุบัติภัยทางธรรมชาติได้นอกจากนั้นอาจช่วยถ่ายภาพทางอากาศที่มีความคมชัดซึ่งจะสนับสนุนการทำแผนที่ Google Earth ด้วยบริษัทเทคโนโลยีคู่แข่งเช่น Facebook และ Amazon ก็สนใจที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสำหรับการสร้างโดรนเช่นกันโดยที่ Facebook เข้าซื้อบริษัทของอังกฤษที่ชื่อ Ascenta และ Amazon ก็มีแผนที่จะใช้โดรนเป็นพาหนะส่งของให้ลูกค้าอีกด้วยครับปิดท้ายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างบ้าน1หลังให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงแต่บริษัท Winsun New Materials จากประเทศจีนกล่าวว่าสามารถสร้างบ้านได้ถึง10หลังภายในเวลา24ชั่วโมงครับบริษัท Winsun กล่าวว่าที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าใช้พรินเตอร์3มิติซึ่งก็คือเครื่องสร้างของเลียนแบบวัตถุต้นแบบที่จับต้องได้นั่นเองวินซันประดิษฐ์พรินเตอร์3มิติขนาดยักษ์ของบริษัทด้วยงบประมาณ20ล้านหยวนหรือประมาณ100ล้านบาทและใช้เวลาสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวถึง12ปีนะครับบ้านที่บริษัทแห่งนี้สร้างขึ้นมีขนาด200ตารางเมตรผู้ผลิตใช้ปูนซีเมนต์กับเส้นใยแก้วเป็นวัตถุดิบในการสร้างและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางอนุรักษ์ในอนาคตวินซันจะนำเศษวัตถุรีไซเคิลมาเข้าเครื่องพรินเตอร์3มิติขนาดยักษ์นี้เพื่อสร้างตึกนะครับสำหรับงบประมาณการสร้างคาดว่าจะอยู่ราวๆครึ่งหนึ่งของบ้านที่สร้างตามปกติทั้งนี้บริษัทวินสันไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่ทดลองสร้างบ้านโดยใช้เทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติเพราะสถาปนิกหลายคนในเนเธอร์แลนด์ก็เคยทดลองลักษณะนี้เช่นกันสำหรับงานที่มีรายละเอียดมากกว่าแต่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและวันนี้นะครับคือวันที่15เมษายนตามเวลาในสหรัฐบริษัทอินเทอร์เน็ต Google ได้นำอุปกรณ์ไฮเทคล่าสุดนะครับคือแว่นตาอัจฉริยะของ Google ออกขายในช่วงเวลาจำกัดเพียงวันเดียวนะครับเริ่มต้นที่เวลา9โมงเช้าโดยตั้งราคาไว้ที่ 1,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 48,000 บาทซึ่งสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแว่นตาดำหรือแว่นสายตาทางผู้บริหารของ Google บอกว่าการนำแว่นตา Google ออกขายในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบการตอบรับที่มีต่อ Google Glass ก่อนที่จะมีการวางขายอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วง ปลายปีนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นว่าหน้าตา Google Glass เป็นอย่างไรใช้งานได้อย่างไรเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยนะครับเรามีวิดีโออยู่นะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android เข้าไปดาวน์โหลดที่ Google Play และผู้ที่ใช้ iPhone เข้าไปดาวน์โหลดที่App Store ครับ The Voice of America VOA ส่งท้ายนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าช็อกโกแลตดำนั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจแต่การรับประทานช็อกโกแลตดำมากเกินไปอาจมีผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐจึงกำลังหาทางพัฒนาสกัดเอาส่วนประกอบในช็อกโกแลตดำเพื่อทำเป็นอาหารเสริมแบบเม็ดจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
โกโก้มีสารธรรมชาตินะคะที่เรียกว่าเฟลานอนที่เชื่อกันว่ามีผลในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเลือดคั่งในสมองและอาการหัวใจวายค่ะเนื่องจากเฟลานอนมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตและระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะตลอดจนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณสตีฟคูมาเนลิสผู้ผลิตช็อกโกแลตดำในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าเหตุผลทางสุขภาพเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ลูกค้าของเขานิยมรับประทานช็อกโกแลตดำค่ะ
A lot of people are gravitating towards dark chocolate because they also have been reading all about the health benefits
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีลูกค้าจำนวนมากหันไปรับประทานช็อกโกแลตดำหลังจากได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทางสุขภาพค่ะอย่างไรก็ดีนะคะยังไม่เคยมีการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อยืนยันผลประโยชน์ทางสุขภาพที่เกิดจากการรับประทานช็อกโกแลตดำค่ะนอกจากนี้สารเฟลานอนในโกโก้ก็ยังสูญเสียไปนะคะระหว่างขั้นตอนการแปรรูปและยังมีการเติมน้ำตาลกับไขมันลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะขณะนี้นะคะมีทีมนักวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital ที่เมืองบอสตันในสหรัฐวางแผนทำการศึกษาผลดีของสารเฟลานอนบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกแปรรูปหรือตกแต่งค่ะทีมงานวางแผนทำการศึกษาเรื่องนี้เป็นเวลานาน4ปีโดยมีอาสาสมัครถึง 18,000 คนเข้าร่วมในการศึกษานะคะโดยทั้งหมดเป็นอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่ค่ะผู้เข้าร่วมการวิจัยเหล่านี้นะคะจะต้องรับประทานสารเฟลานอนบริสุทธิ์ที่สกัดจากโกโก้ในรูปของแคปซูลค่ะการศึกษานี้จะถือเป็นการศึกษาประโยชน์ทางสุขภาพของสารเฟวานอนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาค่ะดร.โจแอนเมสันแห่งโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital เป็นหัวหน้าทีมวิจัยนี้นะคะ
This capsule of coco flavanols willavoid having the calories and the sugar and the saturated fat found in chocolate
ดร.โจแอนเมสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าเฟวานอนบริสุทธิ์ในรูปของแคปซูลจะปลอดจากแคลอรี่เพราะไม่มีการเติมน้ำตาลและไขมันลงไปและจะไม่มีรสชาติใดๆค่ะผู้เข้าร่วมในการวิจัยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะและต้องรับประทานยาแคปซูลที่มีหน้าตาเหมือนกันกลุ่มแรกได้รับแคปซูลเฟวานอนจริงๆแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งได้รับแคปซูลเฟวานอนหลอกค่ะ
The amount of chocolate that it would take in order to have this amount of cocoa flavanols would be more than 10 times
ดร.โจแอนเมสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนทั่วไปต้องรับประทานช็อกโกแลตดำในปริมาณที่มากกว่าถึง10เท่าตัวจึงจะได้ปริมาณเฟวานอนบริสุทธิ์ที่บรรจุอยู่ในรูปของแคปซูลค่ะการวิจัยผลดีของสารเฟวานอนจากโกโก้ในสหรัฐนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มนะคะดังนั้นนักวิจัยยังไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับสารเฟวานอลแคปซูลเมื่อไหร่และในขณะนี้นะคะพวกเขาคงต้องรับประทานช็อกโกแลตดำไปพลางๆก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington ตัวหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแซงหน้าเอเวอร์ตันขึ้นที่4นะคะส่วนแบดมินตันเยาวชนโลกปรากฏว่าหญิงเดี่ยวน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ2ไล่ต้อนรัสเซียขาดลอย2เกมรวดก่อนปราบเจ้าถิ่นอีก2เกมเจ้าถิ่นคือมาเลเซียเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบฮีปิงเจียวจากจีนเช่นเดียวกับพรปวีก็เข้าไปเจอจีนเหมือนกันค่ะชายเดี่ยวอดุลรัตน์นามกูลเอาชนะเยอรมนีก่อนพ่ายญี่ปุ่นกันตพลหวังเจริญฝ่าด่านไต้หวันแต่มาพลาดท่ามาเลเซียกันตวัฒน์ต้านทานอินโดนีเซียไม่ไหวพ่ายไป ก็เหลือผู้หญิง2คนหญิงเดี่ยวเข้าไปน้องครีมกับน้องหมิวมาเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะข้อมูลได้จากคมชัดลึก Post Today Manager Online